Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko, Dayton ne predviđa mirni razlaz u državi Bosni i Hercegovini. Glasanje Vijeća za ljudska prava naljutilo cionistički režim. Sjedinjene Američke Države neće se pridružiti ugovoru o otvorenom nebu s Ruskom Federacijom. Čestitke iranskog ministarstva vanjskih poslova povodom pobjede Bašara Asada na predsjedničkim izborima u Siriji. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji je jučer podnio ostavku nakon 12 godina na toj funkciji, izjavio je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa miran razlaz u Bosni i Hercegovini. Incko intervju za današnju beogradsku politiku, odgovarajući na pitanje o non-paperima koji su se u posljednje vrijeme pojavili, rekao da su oni napravili veliku političku štetu i kreirali atmosferu nestabilnosti. Komentirajući inicijative za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika OHR-a, Incko je rekao da su za njen opstanak najzaslužniji upravo oni političari koji najviše pričaju o potrebi njenog zatvaranja, prenosi Tanjug. On je naveo da je 2009. godine, kada je došao na tu funkciju, dobio papir na kojem je pisalo zatvaranje OHR-a što prije, ali samo uz prethodno ispunjavanje 5+2 uslova, među kojima je i otvaranje vladavine, odnosno ostvarenje vladavine prava. Incko je dodao da je vremenom bilo spremnosti na zatvaranje, ali se odustajalo zbog, kako je naveo, ponovnog plasiranja priče da međuentitetska linija treba da bude granica, da ne treba poštovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da je potrebno mirno razdruživanje. Incko je ukazao da odluku o zatvaranju OHR-a može donijeti jedino savjet za sprovođenje mira i to na preporuku visokog predstavnika, koja bi morala biti potkrijepljena i dokazima iz kojih se može zaključiti da su ispunjeni svi postavljeni uslovi, kazao je između ostalog bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko. Priznanje predsjednika Hrvatskog sabora Gorana Jandrokovića da Hrvatska od ulaska u Europsku uniju zagovara stvaranje takozvanog trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini potvrđuje da naša susjedna država nažalost nije odustala od potpuno promašene politike čiji su ciljevi neostvarivi. Treći entitet je nemoguć i nikada neće biti formiran, a takva politika može samo izazivati nove tenzije i bespotrebno dodatno usložnjavati odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno između Bošnjaka i Hrvata. Politika kojom se iz Zagreba BH Hrvati postiču na svojevrstan politički avanturizam nije nova. Sabor i vlada Hrvatske trebalo bi da se odreknu dosadašnje politike, da se prestanu miješati u naša unutrašnja pitanja, te da se posvete istinskoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom na ravnopravnim osnovama i u dobrosusjedskom duhu. To bi omogućilo da se kroz dijalog riješe sva međudržavna otvorena pitanja i da se ubrza EU put Bosne i Hercegovine, što bi u konačnici relaksiralo odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali između Bošnjaka i Hrvata. To je jedini ispravan put. Sve drugo je pogrešno, neostvarivo, iracionalno i štetno. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio u petak u Mostaru kako je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio mogućnost deblokade nekih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sad će uskoro i godina kako smo potpisali tu u Mostaru sporazum i onaj njegov politički dio. Dakle, hrvatska strana insistira na tome da treba riješiti pitanje koje njih frustrira, odnosno njihovu tvrdnju da brojni narod, Bošnjaci, Hrvatima biraju njihove predstavnike. Konkretno člana predsjedništva pa naniže. Mi pak tvrdimo da imamo dominaciju manjine u parlamentima. Oni tvrde da imaju dominaciju većine kad je u pitanju izborni proces. Mi tvrdimo da imamo dominaciju manjine kad su u pitanju parlamenti. Odnosno da HDZ koji ima petinu ili manje od petine ruku u predstavničkom domu, kroz dom naroda zaustavlja šta god hoće. I to se potvrdilo sad. Nema federalne vlade, nema popune ustavnog suda, nema mnogo toga zašto smo mi zainteresirani. Nema jednu dominaciju sa njihove strane. I mi tražimo da ta stvar riješi. Jučer sam prvi put dobio odgovor od gospodina Čovića da su oni vjerovatno spremni da idu u tom smjeru. I to bi bio istorijski pomak. Dakle, ako se funkcija, odnosno nadležnost domova naroda, federalnog i državnog, svede na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, onda je mnogo toga dalje moguće pokrenuti. Onda može i ova interdeselna grupa dobiti vjetar u leđa i zaista nešto uraditi. Dakle, bude gospodin Jandroković uvjeren da smo mi puno više zainteresirani da Hrvati ostanu u ovoj zemlji nego on. Znate, ova zemlja je dala trećinu stanovništva.
Slijedi blok kratkih informacija. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je održan drugi sastanak Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Predsjednik Organizacijskog odbora na obilježavanju 26. godišnjice genocida Hamdija Fejzić kazao je da pripreme za obilježavanje godišnjice genocida teku prema planiranoj dinamici. On je naveo i da je pokrenuta inicijativa Preživjeli žrtava da se promijeni naziv Marša mira u Marš sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Komunalna policija u Srebrenici uklonila je u petak 28. maja plakate sa likom osporavanog Nobelovca koji negira sudski dokazani genocid u Srebrenici Petra Handkea iz centra grada. Plakati su uklonjeni 2 sata nakon što ih je Udruženje građana Istočna alternativa postavilo u centru Srebrenice kao dio kampanje za promjenu naziva glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petra Handkea. Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su uklonjeni jer su bili na mjestima na kojima nije dopušteno postavljanje plakata. Litvansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da protjeruje 2 bjeloruskih diplomata u znak solidarnosti sa protjeranim latvijskim diplomatama iz Minska. Tenzije između Bjelorusije i drugih europskih zemalja ušle su u novu fazu nakon prisilnog prizemljenja putničkog aviona od strane Bjelorusije i hapšenja političkog disidenta. Trenutno su tenzije između Ruske federacije i Belorusije s jedne strane i ostalih zemalja zapadnog bloka sa druge strane prevazišle protjerivanje diplomata i spriječili ih da koriste međusobni zračni prostor. Njemačka je službeno priznala kako je počinjela genocid nad pripadnicima naroda Herero i Nama u Namibiji početkom 20. stoljeća. Sada ćemo se i službeno nazivati događaj onakvima kakvi su bili iz današnje perspektive. Genocidom izjavio u petak njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas. Potez Berlina uslijedio je nakon više od 5 godina dugih pregovora između Njemačke i Namibije o rješavanju njihove teške historije masovnog ubistva desetaka hiljada autohtonih ljudi tokom njemačke kolonijalne vladavine. Prema novinskoj agenciji Reuters, izvori bliski i svjesni planova administracije Joe Bidena otkrili su da je budžet američkog ministarstva odbrane u iznosu od 715 milijardi funti i fokusirat će se na modernizaciju američkog nuklearnog arsenala kako bi se odvratila Kina. Prema izvještaju američko ministarstvo odbrane također namjerava razviti buduće oružane sposobnosti. Odnos između Kine i američkih država ozbiljno su zategnuti, a dvije najveće svjetske ekonomije duboko su podijeljene oko različitih pitanja. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je u izjavi na odluku Vijeća za ljudska prava da pokrene međunarodnu istragu zločina izraelskog režima tokom nedavnog 12-dnevnog rata između režima i Palestine. Nećemo sarađivati sa istraživanjima ove organizacije, navodi se u izjavi. Vijeće UN-a za ljudska prava je u četvrtak na večeru u Ženevi dogovorilo se da osnuje odbor za istraživanje kršenja ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Ranije visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet govorila o mogućnosti ratnog zločina u Gazi od izraelske vojske. Do sada je 303 Palestinca, uključujući 68 djece, ubijeno u 12 dana izraelskih napada na pojas Gaze. Efikasnosti pravosuđa kroz proces imenovanja i njihove posljedice je tema okruglog stola koji je održan u Sarajevu. Koleginica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
U Sarajevu je održan okrugli sto o temi efikasnosti pravosuđa kroz procese imenovanja i njihove posljedice.
Tema okruglog stola je proces izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, njihovog ocjenjivanja i uslova za napredovanje, te utjecaj izrečenih disciplinskih sankcija na napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija.
Kao što znate, disciplinski postupci nisu dostupni javnosti, konačne odluke se anonimiziraju i javnost nema uvid u proces, odnosno odluke koje se donose, odnosno implikacije tih disciplinskih postupaka. Analiza ukazuje da je neophodno uključiti javnost u postupke unutar pravosuđa, posebno disciplinske, jer to je u interesu javnosti, a posebno u kontekstu lošeg imidža koje pravosuđe ima u javnosti i negativnog, dakle, odnosa negativne percepcije koja je dostupna. S druge strane, disciplinski postupci gube smisao ako oni ne utiču značajnije na karijerni put sudija i tužilaca.
Izvještaji različitih međunarodnih i domaćih tijela i organizacija o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini ukazuju na brojne probleme koje je potrebno što prije riješiti kako bi pravosuđe postalo efikasnije i kako bi vratilo povjerenje javnosti.
Vrlo aktuelna tema, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija. Ja ću samo reći da je to i osnovna nadležnost VSTV-a. U javnosti postoji mišljenje da tu ima određeni nedostatak. Mi smo sva ta mišljenja primili k znanju, određene sugestije i mišljenja smatramo i osnovanim i radit ćemo na unapređenju postupka imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija je postupak kada neko po prvi put ulazi u pravosudni sistem. Prvo imenovanje imamo osim toga i vrlo važan postupak koji mi kolokvijalno zovemo napredovanja, kad neko ko je već nosilac pravosudne funkcije aplicira na višu funkciju.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće u Bosni i Hercegovini je nedavno imalo sljedeću situaciju u procesu imenovanja.
Jako principijelan stav, dakle oni koji su oglašeni odgovornim za disciplinske prekršaje po nama ne mogu napredovati, osim u situacijama kao što smo skoro imali u procesu imenovanja jednog, ne mogu sjetiti da li je bilo za tužioca, dakle on je imao nešto uslovno rečeno sitno u jako ranoj fazi života sa nekih 19 godina. Desio se, bio je u tuči, osuđen je na uslovnu osudu, to je bilo prije nekih 20 godina. Nakon toga ima briljantan život, besprekoran život i nakon svega, svih informacija koje smo dobili, mi smo tada odlučili da ipak, imajući u vidu njegovu dobu koju je to počinio i protek vremena nakon toga, da on zaslužuje da dobije, da postane nosilac pravosudne funkcije, imajući u vidu i njegove profesionalne reference.
Ovo je još jedan od načina u cilju poboljšanja rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini. Da li će doći do takvih promjena, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Associated Press izvještava da je vlada Bajdena obavijestila Rusku federaciju da ne namjerava vratiti američke države sporazum o otvorenom nebu koji predviđa nadzorne letove u obje zemlje. SAD, koji imaju dugu historiju jednostranog povlačenja iz sporazuma, povukle su se iz ugovora o otvorenom nebu protekle godine. Nakon najave da se administracija Bajdena neće vratiti sporazum o otvorenom nebu, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Jabkov nazvao je odluku Bajdenove vlade još jednom pogrešnom odlukom. Ruski vodeći pregovarač o nuklearnim i raketnim pregovorima Jabkov danas je izjavio: povlačenje Rusije iz ugovora o otvorenom nebu vjerovatno će biti završeno prije samita Rusija i SAD-a. Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Joe Biden trebali bi se sastati 16. juna u Ženevi u Švicarskoj. Jabkov je napomenuo da je malo vjerovatno da će se na samitu Rusije i SAD-a raspravljati o sudbini pakta o otvorenom nebu ili njegovoj alternativi. Ugovor o otvorenom nebu sporazum je između 34 zemlje kojim se omogućava izviđačkim avionima da lete iznad teritorija država članica ovog sporazuma. Ovaj ugovor je pokušaj povećanja transparentnosti vojne aktivnosti u svijetu. Iransko ministarstvo vanjskih poslova čestitalo je sirijskoj vladi i narodu na uspješnom održavanju sirijskih izbora i pobjedi aktualnog predsjednika Asada. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran u izjavi je navelo: uspješno održavanje izbora i široko učešće sirijskog naroda važan je korak u uspostavljanju mira, stabilnosti, sigurnosti, obnove i prosperiteta u Siriji. U izjavi ministarstva vanjskih poslova Irana se naglašava: Islamska republika Iran, poštujući odluku sirijskog naroda, podržava pravo određivanja sudbine sirijskog naroda i budućnosti te zemlje bez ikakvog stranog uplitanja. Prema izvještajima, Bašar el-Asad pobjedio je na predsjedničkim izborima sa 95,1% glasova. Od preko 14 milijuna Sirijaca, koliko imalo pravo glasa na predsjedničkim izborima, njih 13 milijuna glasalo je za Bašara Asada prema izjavama predsjednika sirijskog parlamenta. Nakon što je objavio pobjedu na sirijskim predsjedničkim izborima, Bašar el-Asad pohvalio je sirijski narod zbog sudjelovanja na izborima i rekao: nadamo se da ćemo graditi Siriju onoliko koliko bismo trebali. Nakon godina besplodnog prisustva rata i okupacije Sjemeničkih država i Sjevernoatlantskog saveza u Afganistanu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da odgovornost za afganistansku sigurnost treba prenijeti na Afganistance. Prema Associated Pressu, Stoltenberg je u intervju u Portugalu, ne spominjući besplodno prisustvo američkih i NATO trupa u Afganistanu, u posljednjih 20 godina izjavio: Afganistan je prevalio dug put u obnovi, jačanju svojih sigurnosnih snaga i postizanju socijalnog i ekonomskog razvoja, a sada je vrijeme da sami Afganistanci preuzmu primarnu odgovornost za mir i stabilnost svoje zemlje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
Sa ciljem upoznavanja različitih dijelova Islamske Republike Iran, danas ćemo vam predstaviti pokrajinu Kazvin. To je jedna historijska pokrajina u Iranu u kojoj se nalaze brojni historijski monumenti. Zapravo 11% registrovanih historijskih zgrada Irana nalazi se u pokrajini Kazvin. Nekada se smatralo da je ova pokrajina bila dio pokrajine Zanđan. Međutim, godine 1996. grad Kazvin se odvojio od pokrajine Zanđan i pripao regiji Teheran. Na kraju, 1997. godine, grad Kazvin je priznat kao jedna nezavisna pokrajina. Pokrajina Kazvin zauzima otprilike 15.800 kvadratnih kilometara. Nalazi se na području sjeverozapadnog Irana, a susjedne pokrajine su mu Mazandaran, Gilan, Hamadan, Zanđan, Markazi i Alborz. Pokrajina Kazvin je sačinjena od planina, podnožja i ravnica. Obzirom na to da je ova pokrajina smještena u podnožju planinskog vijenca Alborz, u njoj se nalaze brojni planinski vrhovi kao što je vrh Sajalan, koji je visok 4350 metara, i vrh Šah Alborz visine 4300 metara. Planinski vijenac koji se protiže od zapada prema istoku pokriva polovinu pokrajine Kazvin. Ove uzvisine sastoje se od dva odvojena planinska vijenca, dok doline i ravnice, koje su njima zahvaćene, predstavljaju glavna staništa stanovnika Kazvina. Planine prekrivaju pola pokrajine Kazvin i izvor su važnih rijeka koje teku ravnicama. Kazvinske ravnice su od velike ekonomske i historijske važnosti među ostalim ravnicama u Iranu. Tako da mnogi iranski arheolozi vjeruju da je to mjesto gdje je otpočela agrikultura koja se širila dalje po teritoriji Irana. Postoji nekoliko poljana u pokrajini Kazvin, a njene uzvisine, koje su nadomak pokrajina Gilan i Mazandaran, su područja prekrivena šumom. Najčešće florne vrste ovih šumskih područja su hrast, jabuka, pistacija i stabla oraha, kao i žbunovi žutikovine. Livade prekrivaju 55% područja pokrajine Kazvin. Treba napomenuti da u mnogim regionima ove pokrajine opstaju životinje i biljke. Tu se nalaze razne vrste sisavaca, ptica i vodenih životinja, među kojima su najčešći ovnovi, ovce, koze, srne, medvjedi, leopardi, divlje mačke, lisice, šakali, vjeverice, jerebice, golubovi, orlovi i patke. Kazvinska regija je stari dio Irana te kao takva predstavlja važnu ostavštinu drevne kulture i civilizacije u različitim historijskim periodima. U stara vremena, historijski monumenti koji su se zadržali sve do danas u pokrajini Kazvin predstavljaju njenu historiju. Prema pisanim izvorima, Kazvin pripada dobu Medijaca. Jezik Tati, koji se govori u Takistanu, Buin Zahri i brojnim selima Alamuta, je drevni jezik. Na osnovu iskopavanja koja su provedena u drevnim uzvisinama u okolini Kazvina, Bujna Zahre i Takistana, historija regionalne civilizacije datira iz 8. milenijuma prije Hrista. Prema dokazima, regionalna plemena su bila upoznata sa agrikulturom i industrijom. Regija Kazvin je jako dugo vremena bila svjedok brojnih političkih događanja. Za vrijeme napada Holagu Hana na Ismailovu kulu, ova regija je bila centar dinastije Ismailid. Od vremena Ilhanida, kada je Zanđan bio izabran za glavni grad, Kazvinska regija je procvjetala i dostigla vrhunac svog prosperiteta za vrijeme Safavida. Različite etničke skupine sa svojim jezikom i tradicijom nastanile su se u pokrajini Kazvin. stanovnici sjeverne Kazvinske regije govore perzijski. Sjeverozapadni i južni dijelovi pokrajine su mjesta na kojima borave govornici azerskog jezika, dok u zapadnim dijelovima, posebno u gradu Takistan i u njegovoj okolini, uobičajen je dijalekt Tati. U istočnom dijelu se govori kurdskim i lori dijalektom. Pokrajina Kazvin predstavlja važnu stratešku rutu jer povezuje Teheran sa gradovima na zapadu Irana te sa Evropom. Stoga je ova pokrajina od izuzetne važnosti. Također ova pokrajina sadrži nekoliko historijskih spomenika te se smatra jednim od iranskih kulturnih i historijskih stubova. Glavni grad ove pokrajine, Kazvin, nalazi se 150 km zapadno od Teherana. Sa sjeverne strane ga okružuju planine Alamut, Takistan sa zapada, Kazvinska prerija i Buin Zahra sa južne, a Abik sa istočne strane. Neki historičari smatraju da je historija Kazvina iz doba Šejpura, Sasanidskog kralja. U stara vremena grad je bio u obliku tvrđava kako bi se branio od Dajla Majana koji su živjeli na sjeveru planina. Povoljan geografski položaj pokrajine Kazvin, njena plodna zemlja i povezanost između ove regije i kultura i tradicija različitih naroda, neki su od faktora koji su doveli do daljeg prosperiteta civilizacije u ovoj regiji. Obzirom na historijsku i političku važnost grada Kazvina, ova regija je bila značajna za vladare. Ovaj grad je bio glavni za vrijeme Safavida. Zadržao je svoje historijsko vlakno. Nekoliko historijskih spomenika kao što su džamije, vladine zgrade, kapije, mezarluci, historijski važne uzvisine i iskopine na tom području, su kulturne ostavštine koje su se zadržale sve do danas i predstavljaju historiju ove regije. Prije nekoliko decenija Kazvin je bio poznat po industriji i proizvodnji. Već dugo vremena u ovoj regiji počela se promovisati agrikultura i stočarstvo. Kazvin je isto tako poznat po svojim velikim vinogradima. Turisti iz Europe su pisali putopise o vinogradima koji se nalaze u okolini ovog grada. Kazvin je među prvim regijama koja je primijenila modernu poljoprivredu. Agrikulturalni proizvodi Kazvina uz obogaćivanje domaćeg tržišta uveliko doprinose izvoznom sektoru Irana. U industrijskom smislu, Kazvin ima poseban status među ostalim iranskim gradovima. U stvari, grad Kazvin se pretvorio u industrijsku zonu. Industrija je bila centralizirana jugoistočno od Kazvina u industrijskom gradu Alborz. Treba napomenuti da su industrijski i agrikulturalni potencijali ove regije jedni od glavnih razloga zašto su se mnogi imigranti doselili u ovaj grad. Ranije smo spomenuli da stari grad Kazvin sadrži brojne historijske spomenike, a neki od njih su džamija Džame Kabira, mezar Hamdolaha Mostofija, palata Čehel Sotun, te mnoge druge historijske građevine. Sa pogledom na historiju i spomenike ovog grada, može se zaključiti da je on dugo bio naučno središte. U Kazvinu su rođene poznate ličnosti kao što je nekadašnji iranski premijer i prominentni revolucionar Martir Mohamed Ali Rađaji.
Resimler yesin yurdum asin Kazan kademlerim cüzdan kesin Esin okuyun vatanin canı diresin Ruhları ezelendiren bahar nağmesin Esin okuyun vatanin canı diresin Ruhları ezelendiren bahar nağmesin Adın gelende sızıldır canım Güzel İranım, aziz İranım adın gelende sızıldır canım, güzel İranım, aziz İranım, güzel İranım, aziz İranım. به خاک پاک میهنه ای آسمان ببار، ببار و پر جوانه کن خاک این دیار.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Zbog pandemije COVID-19, mnogi filmovi nisu ekranizirani u bioskopima i našli su svoje mjesto na različitim online platformama. Jedan od takvih je i iranski film Tala ili Zlata iranskog režisera Parviza Shahbazija. Inače, ovaj film govori o mnogim društvenim problemima, a jedan od tih problema je i nezaposlenost. Shahbazi je zbog svojih ranijih filmova Darband i Duboki uzdah zaradio veliki broj simpatizera. Međutim, u filmu Zlata on govori o društvenim problemima omladine, gdje oni zbog novca odlučuju da gaze sve moralne vrijednosti i norme. Film gubi svoju konturu, zbog čega i režiser gubi kontrolu nad snimanjem filma. Međutim, on nastoji da jednostavno preko svih tih problema ovlaš pređe, ali na samom početku, kao i na samom kraju filma, nastoji da završi filmski oblik. Danas analiziramo film Zlata.
Parviz Shahbazi na početku svog rada je bio među mladim režiserima koji su primili veliki utjecaj filmova Abasa Kiarostamija, jer je svoje prve radove imao početkom 90. godina prošlog stoljeća. U to vrijeme Kiarostami je bio na vrhuncu i na međunarodnim festivalima, a i u Iranu. Tu je zabilježio dobre rezultate i od tada vidimo da je Shahbazi krenuo ka, kako bi to ovdje rekli, društvenoj kinematografiji. Osvrnuo se ka gradskim i građanskim temama, dok je Kiarostami u potpunosti napustio tu vrstu tematike. Shahbazi se utopio u tu tematiku i jedne prilike nakon što je ekraniziran jedan od njegovih ratova, rekao je da se njegovom užitelju nije dopao taj njegov film i kao da je tada osjetio da se lagano osamostalio, odnosno da ide svojim putem. Taj put je zapravo opisivao kolosijek beznadežne, ljute i pesimistične omladine zbog skupine društveno-političkih promjena. Omladine koja je željela da za sebe gradi lijep život, ali nisu snažni za takve borbe i zbog toga padaju u neki oblik depresije. Što se vidjelo u filmu Duboki uzdah? Ili se recimo okreću u provodu, pokušavajući da ne razmišljaju o problemima, posebno oni omladinci koji ne uspijevaju da postignu svoje ciljeve, posebno njihovi ekonomski pokušaj i napori na ostvarenju svojih snova. Takva omladina prima udarce tadašnje nestabilnosti. Najbolji primjer tih filmova je Duboki uzdah i još uvijek mnogi Parviza Shahbazija poznaju po tom filmu, iako je on imao i kasnije mnogo dobrih filmova. Odlično je počeo i u drugoj decini ovog stoljeća i sa filmom Darband je pokazao da sa novom generacijom filmskih radnika, posebno onih koji su rođeni 90. godina prošlog stoljeća, dobro poznaju njihove živote, njihove probleme, njihove samostalne živote, kao i načina ophođenja zajednice prema toj grupi ljudi. I tako je bilo sve do filma Tala. Poput njegovih ostalih filmova, i Tala ima jednostavnu priču. Četvero mlađih stanovnika prijestolnice odlučuje da otvori restoran. Način njihovog sakupljanja investicija i pozajmica i ova jednostavnost teme je možda ono što je Shahbazi naslijedio od Kiarostamija. Jer kod Kiarostamija vidimo da su teme toliko pojednostavljene. Poput recimo teme da jedan mladić namjerava svoju skriptu da proslijedi do prijatelja i nešto u takvom obliku. Ali Tala ima problem. Iako je možda to jedan od faktora koji su pokazali da je imao mnogo uspjeha, posebno u prezentaciji sadašnjeg doba. Uspijeva da ukaže na oscilacije u društvu, vrijeme pod sankcijama, vrijeme sa nesposobnim menadžmentom, briga građana da ne izgube ono što su cijeli život prikupljali. Sa svim tim opisima, film Tala ima jedan problem, a to je filmska grupa. Parviz Shahbazi zbog nasljeđa preuzetog od Kiarostamija, a i zbog svojeg filmskog žanra i svog filmskog stila, imao je metod angažmana nepoznatih glumaca ili običnih građana, gdje zbog njihove mladosti ili njihove neupućenosti u filmski svijet i njihovog načina života, doveo do toga da više vjerujemo u svakodnevni život i ono što oni proživljavaju. Gdje, recimo, jedan mladić bude prevaren u jednom običnom ugovoru o zakupu prostora. Osobu koju ne poznajemo, nisu poznati glumci, kada joj se takvo što desi, mnogo lakše prihvatimo istinitost priče. U filmu vidimo da se to pokušava uraditi i među ta četiri glavna junaka su trojica koji imaju oko 40-ak godina. I da, recimo, tako zrele osobe odlaze u urede za nekretnine i pitaju kako treba pripremiti ugovor o najmu prostora ili, recimo, tako jednostavne i početničke odluke o tome kada su se zadužili pa da preko noći pobjegnu u Tursku. To ne bi bio problem da je to samo na papiru, odnosno da je osoba koja donosi ovakve odluke, recimo jedan tineđer od 18 godina, a ne da je riječ o osobi staroj 40 godina. Film Zlata ili Tala ubraja se u žanr društvene drame i trilera. Glavne junake igraju Humane Seyidi, Negar Javaherian i Tanaz Tabatabai. Radnja filma govori o nekoliko mladinaca koji namjeravaju da otvore restoran. Međutim, ni jedno od njih nema povoljnu ekonomsku situaciju da bi mogli vlastitim sredstvima da pokrenu posao. Osim jednog od njih, čiji je otac i mućna osoba. Pokrenuli su biznis, ali se dešavaju nepredviđene stvari koje će im pomrsiti sve programe i očekivanja. Film je imao zanimljive reakcije filmske publike i kritike, tako da je na web portalu IMDb imao 5,3 od mogućih 10 bodova. Na Rotten Tomatoes je imao 70 od mogućih 100 bodova i na Metacriticu je imao 69 od mogućih 100 bodova. Na 37. filmskom festivalu Fejr u Teheranu je bio kandidat u dvije kategorije, za najbolji scenarijo i najbolje tonsko snimanje. Međutim, nije bio među dobitnicima. Na 20. filmskom festivalu Hafez je bio među nominacijama u nekoliko kategorija, ali je također ostao bez nagrade i priznanja. Stiče se utisak da posljednjih godina filmski radnici stvaraju filmove u kojima se moraju pojaviti poznatiji glumci, što je na koncu dovelo do toga da reditelji poput Parviza Shahbazija izgube na rejtingu, jer on svoje radove zasniva na ne toliko poznatim licima. Uvjetima kada u tim godinama nema tako poznatih likova, onda vidimo da se javlja jedan vid nejednakosti. Trebam naglasiti da njegovi glumci igraju odlično. Drugim riječima, trude se da što bolje odigraju svoju ulogu, ono što redatelj traži od njih, ali nisu odgovarajući za ulogu za koju su odbrani. Još jednu stvar želim da kažem. Brojnost onih tema kojima pažnju posvećuje Shahbazi je izuzetno zapažena. Otežavanjem uvjeta u kinematografiji, veliki broj filmskih radnika smatra da sve ono što žele da kažu zapravo moraju uvrstiti u film, jer nije jasno kada će snimiti naredni film, kada će opet pronaći investitora, kada će uvjeti biti na njihovu ruku i slično. Pogledajte film od početka, znači tema otpuštanja radnika, tema ljubavi djevojaka prema nogometu, gdje se javlja tema da li one idu na stadione ili ne, tema skupljanja dolara ili pada vrijednosti rijala, tema velikih oscilacija na tržištu devizima, pitanje migracija, gdje oni žele da odu u Tursku i nastave put ka zapadu. Sve ove teme se nalaze u filmu. U jednom trenutku vidimo da se film pretvara u kolaž mnogobrojnih društvenih i ekonomskih problema. Tu nema jedinstvene filmske radnje i priče, već nekoliko nastavaka. Kao da osvjetljava jedan problem, a onda osvjetljava drugi problem bez nekoliko generalnog usaglašenog stava prema tim problema. Naravno, film je odličan kada govorimo o izvršnom tipu, jer ovdje govorimo o poznatijem iranskom redatelju koji je sa prvim filmom sebi probio put na međunarodnu scenu. Stiče se utisak da je scenario ovlaš pripremljen, kao da samo želi da prođe pokraj problema o kojima govori, odnosno da samo označi probleme. Obratio sam pažnju na migraciju, obratio sam pažnju na skupljanje dolara i slično. Ako bi želio da okvirno rezimiram ovaj dio, da se Shahbazi u sklopu scenariste nalazi u ulozi reditelja, gotovo nikada svojoj glumačkoj ekipi ne daje na uvide scenariju. Dok su glumci obavezni da svoj dijalog tačno izgovore u prvom snimanju, da ne smiju postojati ponavljanja snimanja scena, a ako dođe ponavljanje scene, onda Shahbazi traži da taj dijalog izgovore na drugačiji način. On kaže da kada glumac nekoliko puta ponavlja dijalog, kao da su te rečenice ostarile i kao da su striktno naučene na pamet. Shahbazi ovdje ima svoje teorije u ulozi režisera. Zato je potrebno raspolagati dugim vremenskim intervalom, prilikom da ispitujete teren kako bi na koncu stvorili ono što želite. Profesionalni glumci ranije su izgrađeni, jer nemaš toliko vremena da trošiš na amatere i ovdje kaže da imam 4 sedmice na raspolaganju i onda idem na drugi projekat. Možda bi ovdje bilo bolje da Shahbazi tokom implementacije projekta stvara inspirativno i bez nekih stvari koje nisu u scenariju, jer postoji mogućnost promjene dijaloga tokom rada. On nije tu dolazio da bi promijenio svoj stil rada. Ja mislim da je film pretrpio štetu zbog nepostojanja koordiniranosti glumačke ekipe sa filmskim svijetom i načina produkcijske faze koja ne odgovara takvom redatelju. Ja mislim da prikupljeni budžet, filmska grupa sastavljena od poznatijih glumaca ili raspolaganje sa dovoljno vremena ne mogu biti garant da će sam film biti odlično pripremljen i opet naglašavam da je najupečatljiviji film Parviza Shahbazija snimljen koncem 90. godina prošlog stoljeća, a riječ je o dubokom uzdahu, početku druge decenije ovog stoljeća, to je film Darband. I oba ova filma su nastala bez upotrebe usluga poznatih filmskih lica i glumaca.
Hello. Bodo جمع کن باید امروز اومدن انگوشنگاری کرد منصوب کجاست؟ ترسیدی؟ چی کار کردی که ترسیدی؟
Hello.
Jedan od problema naše društvene kinematografije je zbog toga što nije u stanju da usaglasi svoje elemente sa vremenom i prostorom. Ne može da usaglasi slike snimanja sa vremenskom distancom ili sadašnjim vremenom, ili čak da to poistovjeti sa likovima. Kada posmatrate ove stvari, čak i kada je riječ o filmu Prodavac, na koncu primjećujete kao da režiser nije mogao da odluči ili kaže da li su žene krive ili su muškarci u našem društvu krivi i odgovorni. Ili da kaže da je ovo vrijeme problematično i turobno za žensku populaciju. A sada trebamo sačekati njegov naredni film i da sudimo.
Film baadi bio da bevinim ba koja mire.
Parviz Shahbaz je rođen 29. novembra 1962. godine u Teheranu. Studirao je režiju i nakon studija je počeo sa snimanjem kratkih filmova. Prvi dugometražni film, Putnik prema jugu, je snimio 1996. godine i sa njim je dobio mnogobrojne međunarodne nagrade i priznanja. Ali film koji ga je proslavio je iz 2002. godine. Riječ je o filmu Dubok uzdah. Naredni film je ekranizirao 2008. godine, nosi naziv 14 karatni. 2012. godine je snimio film Darband, a 2015. Malarija. Njegov posljednji film nosi naziv Tala i ekraniziran je 2018. godine. Među nagradama i priznanjima redatelja Shahbazija možemo ukazati na sljedeće. Dobitnik je nagrade za najbolji film na Međunarodnom festivalu u Varšavi za film Malarija. Dobitnik je nagrade za najboljeg redatelja na filmskom festivalu Dhaka za film Darband. Dobitnik je specijalne nagrade Azijske kinematografske asocijacije Dovil za film Darband. Dobitnik je Kristalnog Simorga za najboljeg redatelja na 31. filmskom festivalu Fejr za film Darband. Tu su i mnogobrojne nagrade na filmskim festivalima u Torinu, San Joseu, Francuskom Anuniju, Tokiju, San Francisku, Turskom Bosforu, Festivalu orijentalnog filma u Ženevi i Festivala u Beogradu. U jednom razgovoru sa medijima na temu filma Tala, u odgovoru na pitanje zašto je u ovom filmu, suprotno njegovim dotadašnjim filmovima, ekonomija toliko zastupljena u radnji, Shahbaz je rekao: "Pa vidite, film mora biti u skladu sa vremenom. Tema današnjice u cijelom svijetu su ekonomija i novac. To nije tema koja se odnosi samo na Iran. Riječ je o globalnom svjetskom pitanju. Danas, kada se dvije osobe susretnu, prva stvar o kojoj počinju razgovor su novac i imetak." Nakon protesta što u dodjeli nagrada Zlatnog globusa nije poštovana rasno šarenost od strane članova Akademije, čuveni američki glumac Tom Cruise je vratio svoje tri nagrade Golden Globe. Podsjetimo da je Cruise osvojio tri Zlatna globusa za uloge u filmovima Rođen 4. jula, Magnolia i Jerry Maguire. Ovo je bio najistaknutiji protest od strane aktivnih zvijezda Hollywooda i svjetske kinematografije. Prije njega svoje protivljenje su iznijeli Scarlett Johansson i Mark Ruffalo. Ujedno su tražili od Akademije filmskih radnika da uskrate podršku navedenom festivalu sve dok ne dođe do jasnih promjena u odlučivanju.
Nakon što su Netflix, Amazon, Warner Media i NBC, koji su imali ekskluzivna prava na emitiranje programa dodjele nagrade u direktnom prenosu, došli do iznenadnog preokreta i navedene kompanije su saopštile da će bojkotirati emitiranje ovog programa naredne 2022. godine. Kompanije su naglasile da čekaju određene promjene u tekućoj godini. Palestinska glumica Mais Abdulhadi je ranjena za vrijeme mirnih demonstracija u Haifi na okupiranim palestinskim teritorijama. Nju su tokom navedenih demonstracija ranili pripadnici izraelskih policijskih snaga. U izvještajima se navodi da je ona bila zauzeta snimanjem uličnih protesta, što je uzrokovalo nasilno ponašanje pripadnika izraelske policije, koja je u njenom pravcu bacila kanticu suzavca. Prilikom eksplozije navedenog oružja Mais je ranjena. Ona je pratila održavanje demonstracija palestinskog stanovništva protiv usvajanja kontroverznog zakona prema kojem bi izraelske okupatorske vlasti mogle izbaciti palestinske porodice iz njihovih domova kako bi na tim mjestima gradili ilegalne doseljeničke kolonije.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.